یه پلیر آزاد رادیو تی. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuwun 2023 ýylyň 23-nji oktýabry tepdäniň duşunda güni şuň programamyzda Berdi Muhammedowlaryň atababy dogduk etrawy Göktepe döwlet derejesinde has köp üns berilýändigine üns çekilýär. Türkmenistanda biometrik pasport üçin talonlar 2024-nji ýylyň oktýabry üçin berilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kelete okuw turunysk merkezinde geçirilen ýurdun ýaraglyk güýçlerinin we beýleki gysnurlarynyň bilelikdäki harby okuw turunysyny tinlady. Resmi habarda bu gezekki harby okuw turunysynyň ýurdun beýleki gysn galalarındaky we deňiz güýçlerindäki okuw merkezlerinde de geçirilendigi, olaryň sany ulgamyň mümkinçilikleri esasında gönli ýaýlymda görküzülendigi aýdylýar. Toporlaryň öňünde garşylykly hereket edýän toporlary ziýansyzlandyrmak, garşydaşyň howa hüjümlerine garşy göreşmek, ýürüýişi bökdemek üçin döredilen meýdandan ýürüýti himiki goruk teristilerini ulanyp ýitgisiz geçmek, suw pätkelçiliklerinden geçmek boýunça wezipeler goýulypdyr. Russiýa dini sebäpleri bilen 2,5 mil tutulukda oturup çıkan Yehova şahyady Rustam Sitkuliyevi 17 sentýabrda Türkmenistana deportasiýa etdi. Bu barada dini guramanyň web saýtynda 19 oktýabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sitkuliyev aprelde tutulukdan çıkan bolsa-da, Rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumatda Sitkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova şahyatlar kilisesiniň agzasydygy bellenilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerini berk basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi Halk maslahatynyň başlygynyň aýaly ugul gerek Berdimuhammedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqlyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çaqlyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolunmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzniksiz berkidilýär. Russiýanyň suwdy sülçüleriň Azat Ýewropa Azat radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasewanyň tutulyk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azat radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmasewa Dasar ýurt agenti hukmunda hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykdy. Kurmasowa 5-nji dekabra çylny Detlapy tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýlyň harby uçurlary Gaza sewitindäki nysanalara darba urdy. Bu aýrylykda nowatdaky çäkli mukdardaky himaýatyň Hamasyň ýol başçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýlyň gün ortasyndaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýlyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eserler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gizlin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary red etdiler. Gurunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan onu özüniň häkimetden çetleşdirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany red etdiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişleriň netijesinde häkimetden çetleşdirilipdi. Ol awgustda paraxorlukda günäli tapılıp 3 ýyl tutuklugy hukm edildi.